Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўныя падзеі пятніцы 14 кастрычніка. Нашыя тэмы. 21-гадовы беларус загінуў, абараняючы Украіну. Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі ўведзены рэжым павышанай тэрарыстычнай небяспекі. У Расію з Беларусі вывозяць не толькі танкі, але і боепрыпасы. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21-гадовы беларус загінуў, абараняючы Украіну. Гэта студэнт Хрысціянскай тэалагічнай акадэміі ў Варшаве Міхаіл Шавельскі. Пасля пачатку вайны ён перарваў вучобу і накіраваўся добраахвотнікам. Міхаіл навучаўся ў Гродзенскім універсітэце, але яго адлічылі за палітыку ў 2020-м. Пасля ён пачаў навучанне ў Польшчы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі ўведзены рэжым павышанай тэрарыстычнай небяспекі. 10 кастрычніка Лукашэнка даручыў праводзіць контртэрарыстычныя мерапрыемствы, якія потым кіраўнікам ЗС Уладзімір Макей назваў рэжымам контртэрарыстычнай аперацыі. У законадаўстве такі тэрмін адсутнічае. Згодна з законадаўствам, пры павышэнні ўзроўню тэрарыстычнай угрозы суб'екты, непасрэдна асуществляючыя барьбу з тэрарызмам, прымаюць меры па выяўленню, пресечэнню и минимизации последствий преступлений, направленных на достижение целей терроризма. Фактично, говорка идет про карт-бланш силовикам.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Расію з Беларусі вывозяць не толькі танкі, але і боепрыпасы. Пра гэта піша тэлеграм-канал чыгуначнікаў. Паводле звестак чыгуначнікаў, уначы 11 кастрычніка са станцыі Бронная гара Брэсцкае аддзяленне беларускай чыгункі ў бок станцыі Баранавішы Цэнтральная адправіўся грузавы цягнік нумар 3502 з 26 вагонаў. Вагоны былі загружаныя боепрыпасамі з 46-га арсенала ракет і боепрыпасаў, сцвярджаюць аўтары канала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўная Белкніга разрывае дамовы з выдавецтвамі Юнушкевіч, Кнігазбор і Гальяфы. Пра гэта ў Фэйсбуку паведаміла выдавецтва Юнушкевіч. Белкніга бадае адзінае месца ў невялікіх гарадах Беларусі, дзе можна набыць літаратуру. Цяпер, відаць, нельга чытаць нічога за рэдкім выключэннем на кшталт чэргенца. Таксама 14 кастрычніка стала вядома, што ў Беларусі ліквідуюць дабрачынны фонд вяртання, які шмат гадоў працаваў з беларускім пэн-цэнтрам і падтрымліваў культурніцкія і адукацыйныя ініцыятывы. Разгляд справы аб ліквідацыі ў мінскім гарадскім судзе прызначаны на 25 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Увага! Па тэлеграме распаўсюджваецца фэйкавы зварот Александра Азарова пра ўвядзенне плана перамога. Не вядзіцеся. Для распаўсюду відэа выкарыстоўваюцца акаўнты аднаднеўкі і тэлеграм-канал, перайменаваны ў байпул толькі 9 дзён таму. Тое, што відэа фэйк, Еўрарадыё пацвердзілі ў ініцыятыве былых сілавікоў. Ворагі стварылі фэйкавы канал, дзе за некалькі дзён закінулі наш контент і з яго запусцілі фэйк. Гэта непраўда. Прыкаментавалі для Еўрарадыё у байпол.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухалі асноўныя навіны дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.